สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Streetwise Getting To and Through Goldman Sachs คือบันทึกความทรงจำเชิงธุรกิจของลอยด์ แบลงค์ไฟอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Goldman Sachs หนังสือเล่าการเดินทางจากโครงการบ้านพักสาธารณะในอีสต์นิวยอร์กลุกลินผ่านการเรียนที่ฮาร์วาร์ดการเริ่มงานในธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินจนขึ้นเป็นผู้นำของสถาบันการเงินที่มีอิทธิพลมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงเล่าประวัติส่วนตัวแต่ใช้ชีวิตการทำงานของผู้เขียนเป็นกรอบอธิบายภาวะผู้นำการบริหารความเสี่ยงวัฒนธรรมองค์กรและการตัดสินใจในช่วงตลาดปั่นป่วนเนื้อหาครอบคลุมเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การเงินสมัยใหม่ตั้งแต่วิกฤตตลาดหุ้นปี1987วิกฤตพันธบัตรฟองสบู่ .com จนถึงวิกฤตการเงินโลกปี2008จุดเด่นคือมุมมองจากคนที่อยู่ในห้องตัดสินใจจริงพร้อมน้ำเสียงตรงไปตรงมามีอารมณ์ขันและสะท้อนทั้งความภูมิใจและข้อจำกัดของโลกวอลล์สตรีทผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกรากจากอีสต์นิวยอร์กและความเป็นคนนอกที่หล่อหลอมวิธีมองคนหนึ่งในแกนสำคัญของ Streetwise การอธิบายว่าภูมิหลังของแบลงค์ไฟไม่ใช่รายละเอียดประกอบชีวิตแต่เป็นแหล่งกำเนิดวิธีคิดทางอาชีพเขาเติบโตในโครงการบ้านพักสาธารณะในอีสต์นิวยอร์กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ห่างไกลจากภาพลักษณ์ชนชั้นนำของวอลล์สตรีทเมื่อได้เข้าฮาร์วาร์ดและต่อมาฮาร์วาร์ดลอความรู้สึกเป็นคนนอกยังไม่หายไปหนังสือจึงเสนอภาพของผู้นำที่ไม่ได้เริ่มจากความมั่นใจแบบชนชั้นนำแต่เริ่มจากความระแวงความอยากพิสูจน์ตัวเองและความไวต่อสัญญาณทางสังคมสิ่งนี้มีผลต่อวิธีที่เขามองพรสวรรค์ในองค์กรเขาไม่ได้มองความสามารถผ่านมารยาทสำเนียงหรือประวัติที่ดูเรียบร้อยเท่านั้นแต่ให้ความสำคัญกับความเฉียบคมความกล้าและการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันประเด็นนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากชีวประวัติผู้บริหารทั่วไปเพราะไม่ได้เสนอเส้นทางไต่เต้าแบบเรียบสวยมันชี้ว่าประสบการณ์ชายขอบอาจกลายเป็นเครื่องมืออ่านคนและอ่านสถานการณ์โดยเฉพาะในธุรกิจที่ผู้เล่นจำนวนมากเก่งแข่งขันสูงและมีแรงจูงใจซับซ้อนประเด็น2วัฒนธรรมแบบหุ้นส่วนของ Goldman Sachs ในฐานะระบบควบคุมพฤติกรรมหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับวัฒนธรรมของ Goldman Sachs โดยเฉพาะแนวคิดแบบหุ้นส่วนที่เน้นว่าบุคคลต้องรับใช้ลูกค้าและสถาบันมากกว่าผลประโยชน์เฉพาะหน้าสำหรับ Balance Fund วัฒนธรรมไม่ใช่คำขวัญสวยงามแต่เป็นระบบไม่เป็นทางการที่กำกับการตัดสินใจการเลื่อนตำแหน่งการรับความเสี่ยงและการยอมรับความรับผิดชอบเขาอธิบายว่าองค์กรที่เต็มไปด้วยคนฉลาดและแข่งขันสูงจะอยู่รอดไม่ได้หากมีเพียงแรงจูงใจทางเงินต้องมีมาตรฐานร่วมที่ทำให้คนยอมถอยจากผลประโยชน์ส่วนตัวในบางจังหวะเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัทตัวอย่างที่มักถูกกล่าวถึงคือช่วงวิกฤตปี2008เมื่อผู้บริหารระดับสูงของโกลด์แมนงดรับโบนัสบางส่วนซึ่งสะท้อนความพยายามรักษาความชอบธรรมของสถาบันในเวลาที่สังคมจับตาอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้วัฒนธรรมองค์กรดูไร้ข้อบกพร่องมันบอกเป็นในว่าวัฒนธรรมต้องถูกดูแลซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะความสำเร็จเองอาจทำให้คนประมาทปกป้องตัวเองมากเกินไปหรือเชื่อในความพิเศษขององค์กรจนไม่เห็นความเสี่ยงใหม่ประเด็น3การบริหารความเสี่ยงก่อนวิกฤตท่วมถึงไม่ใช่การแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุ Streetwise วางการบริหารความเสี่ยงไว้ที่ศูนย์กลางของประสบการณ์ Goldman Sachsแบลงค์ไฟไม่ได้เล่าความเสี่ยงในฐานะสูตรทางเทคนิคเท่านั้นแต่เล่าเป็นวินัยขององค์กรที่ต้องเริ่มก่อนเหตุการณ์เลวร้ายจะปรากฏเต็มรูปแบบจากประสบการณ์ผ่านตลาดหุ้นตกปี1987วิกฤตพันธบัตรปี1994ฟองสบู่ .com และวิกฤตการเงินโลกปี2008หนังสือชี้ว่าความสามารถสำคัญไม่ใช่การทำนายอนาคตได้แม่นยำแต่คือการรู้ว่าเมื่อใดสถานะการเริ่มเกินสมมติฐานเดิมในโลกการเงินความเสี่ยงมักซ่อนอยู่ในความเชื่อว่าตลาดมีสภาพคล่องเสมอคู่สัญญาจะทำตามหน้าที่เสมอและข้อมูลในอดีตเพียงพอสำหรับอนาคตแบลงค์ไฟเน้นความจำเป็นของการตั้งคำถามกับตำแหน่งลงทุนสมมติฐานราคาและความสัมพันธ์กับลูกค้าในช่วงตลาดผันผวนมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าต่อผู้อ่านนอกแวดวงการเงินด้วยเพราะหลักการเดียวกันใช้ได้กับองค์กรทุกประเภทการจัดการความเสี่ยงที่ดีต้องสร้างช่องว่างให้ตัดสินใจได้ก่อนถูกสถานะการบังคับและต้องมีความกล้าที่จะลดเดิมพันเมื่อความมั่นใจของตลาดดูสูงเกินจริงประเด็น4การนำคนเก่งที่แข่งขันกันสูงด้วยเป้าหมายร่วมและการตัดสินใจที่ชัดอีกประเด็นที่เด่นในหนังสือคือภาวะผู้นำในองค์กรที่คนจำนวนมากฉลาดมั่นใจและต้องการชนะ แปลงไฟไม่ได้เสนอผู้นำแบบสั่งการจากบนลงล่างเป็นคำตอบหลักเขาอธิบายความท้าทายของการทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายทั้งเทรดเดอร์นายธนาคารผู้จัดการความเสี่ยงและผู้บริหารยอมจัดลำดับความสำคัญร่วมกันในบริษัทอย่าง Goldman Sachs ปัญหาไม่ใช่การขาดความทะเยอทะยานแต่คือการทำให้พลังการแข่งขันไม่แตกออกเป็นกลุ่มผลประโยชน์ย่อยหนังสือจึงเน้นการฟังคนที่รู้รายละเอียดการสร้างฉันทามติเมื่อยังมีเวลาและการตัดสินใจเด็ดขาดเมื่อสถานการณ์บังคับภาวะผู้นำในแบบนี้ต้องเปลี่ยนตามวัฏจักรในเวลาตลาดดีผู้นำต้องระวังความมั่นใจเกินขนาดและการขยายความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวในเวลาตลาดเลวผู้นำต้องลดความตื่นตระหนกรักษาการสื่อสารและทำให้ทีมเชื่อว่ามีทิศทางความน่าสนใจคือแบลงไฟเชื่อมทักษะเหล่านี้กับความเข้าใจมนุษย์มากพอกับความเข้าใจตลาดเขามองว่าการตัดสินใจทางการเงินที่ดีมักเริ่มจากการอ่านแรงจูงใจและอารมณ์ของคนได้ถูกต้องเด่นสุดท้ายมุมมองจากคนในต่อวิกฤตการเงินปี2008พร้อมข้อจำกัดของการเล่าแบบผู้บริหารส่วนที่ดึงดูดผู้อ่านจำนวนมากคือการเล่าวิกฤตการเงินโลกปี2008จากตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด Goldman Sachsหนังสือพาผู้อ่านเข้าใกล้บรรยากาศการตัดสินใจในช่วงที่ความเชื่อมั่นต่อสถาบันการเงินสั่นคลอนตลาดสินเชื่อตึงตัวและสาธารณชนโกรธแค้นวอลล์สตรีทแบลงไฟเสนอภาพของโกลด์แมนในฐานะองค์กรที่รอดได้ด้วยการควบคุมความเสี่ยงความเร็วในการปรับตัวและวัฒนธรรมที่ยังทำงานภายใต้แรงกดดันจุดแข็งของมุมมองนี้คือรายละเอียดจากคนที่อยู่ในระดับตัดสินใจจริงๆทำให้ผู้อ่านเห็นว่าวิกฤตไม่ได้เป็นเพียงกราฟราคาหรือข่าวหน้าหนึ่งแต่เป็นลำดับของการประเมินข้อมูลไม่สมบูรณ์ภายใต้เวลาอันจำกัดอย่างไรก็ตามความเป็นบันทึกความทรงจำของผู้บริหารก็มีข้อจำกัดโดยธรรมชาติผู้เขียนย่อมตีความเหตุการณ์ผ่านประสบการณ์และการปกป้องมรดกของตนเองผู้อ่านจึงควรอ่านควบคู่กับงานประวัติศาสตร์การเงินหรือบทวิเคราะห์เชิงวิพากษ์อื่นๆคุณค่าของหนังสือไม่ใช่การเป็นคำตัดสินสุดท้ายต่อปี2008แต่คือการเปิดให้เห็นตรรกะภายในของผู้นำสถาบันการเงินขนาดใหญ่โดยสรุป Streetwise เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจภาวะผู้นำในสถาบันขนาดใหญ่ประวัติศาสตร์การเงินร่วมสมัยและคำถามว่าองค์กรที่รับความเสี่ยงสูงจะรักษาวินัยของตนเองได้อย่างไรผู้บริหารจะได้ประโยชน์จากบทเรียนเรื่องการสร้างเป้าหมายร่วมในทีมที่มีคนเก่งและมีอัตราสูงคนทำงานการเงินจะได้ภาพจากภายในของ Goldman Sachs โดยเฉพาะการจัดการความเสี่ยงและการรับมือกับวิกฤตปี2008ผู้อ่านทั่วไปจะได้อ่านเรื่องการเคลื่อนชั้นทางสังคมของคนที่เริ่มจากรุกลินแล้วเข้าไปอยู่ใจกลางอำนาจทางการเงินโลกจุดที่ทำให้หนังสือเด่นเมื่อเทียบกับเมมวาผู้บริหารทั่วไปการผสม3ระดับเข้าด้วยกันอย่างชัดเจนชีวิตส่วนตัวของคนนอกกลไกวัฒนธรรมของสถาบันและเหตุการณ์ตลาดที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหนังสือไม่ได้เป็นคู่มือสำเร็จรูปและไม่ได้ควรถูกอ่านเป็นคำแก้ต่างสมบูรณ์ให้วอลล์สตรีทแต่คุณค่าของมันอยู่ที่การให้ผู้อ่านเห็นว่าการตัดสินใจระดับสูงเกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันข้อมูลไม่ครบผลประโยชน์ซ้อนทับและความจำเป็นต้องรักษาความน่าเชื่อถือขององค์กรสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจ Goldman Sachs จากมุมของคนที่นำองค์กรผ่านยุคปั่นป่วนหนังสือเล่มนี้มีตำแหน่งเฉพาะตัวในหมวดธุรกิจและความทรงจำผู้บริหารคุณต้องการสนับสนุน Lloyd Blankfein คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่